De seguro que nas pasadas xornadas escoitaríades falar do proxecto que hoxe nos ocupa, porque estivo moi presente nos medios de comunicación da nosa contorna. Estoume a referir ao proxecto Costa dos Castros, unha iniciativa de dinamización social, turística e cultural que ten como principal finalidade pôr en valor o patrimonio castrexo de Oia, pero tamén da costa sur de Galicia, e faino pois dun xeito moi especial grazas ao micromecenazgo. Hoxe temos conosco ao seu coordinador, a Xosé Gago. Moi boa tarde. Boa tarde, Xosé.
Moi boa tarde.
Pois un proxecto que nos sorprendeu sen dúbida, e non só a nós, senón tamén a todos os medios de comunicación e a toda esa xente que participou e lle deu importancia. Pero primeiro de todo queríamos saber como xurdiu esta iniciativa.
Pois o xurdimento do proxecto, bueno, como sempre, nunca hai, eu penso, ¿no?, un momento determinante, ¿no?, de decir, pois xurde aquí ou xurde acolá. Quero decir, para sinalalo podríamos remontarnos incluso de prácticamente de anos, non, cando as comunidades de montes da costa de Oia pois comezan pois a poñer en valor o seu patrimonio, a de Oia pois coa Pedreira, de Mougas coa Cabeciña, Vila de Suso co tema das Obreiras do Faro, e son iniciativas que, bueno, que van levando un pouco por separado, que van facendo cousiñas cada un no cree que con 20, e, bueno, precisamente neste ano, en 2015, cando bueno, eu estaba traballando, digamos, máis estreitamente con Mougas, e chegou un momento que bueno, que nos juntamos todas as comunidades e ellos propón, bueno, pues por que non facemos un pouco todo este traballo en común, aunamos esforzos, creamos unha marca común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían un pouco os dos puntos referenciais, ¿no? O esforzo e o traballo previo das comunidades, e este ano pues foi en xuño a presentación, pero levábamos traballando un par de meses antes cando figuras a Costa dos Castros como proxecto.
Pero ademais das comunidades de montes, tamén hai moitas asociacións, hostaleiros, tamén o propio concello implicado neste proxecto. Moita xente detrás disto, non?
Claro, non só o que queremos crear un proxecto pois moi poliédrico en todos os sentidos, non? No sentido dos obxectivos que queremos cumplir, e para iso ten que ser poliédrico tamén nos componentes que forman Costa dos Castros, non? Evidentemente as comunidades de montes teñen o peso máis relevante, por así dicilo, non, tanto económico como polas súas características, non, que quero decir, son realmente son os veciños organizados en comunidade, non? Entón, uh-huh, Iso é perfecto para un proxecto deste tipo. Pero logo contamos co apoio tamén, como ti comentabas, do Concello de Oia, contamos o ano pasado co apoio de Deputación de Pontevedra, que esperemos que se poida seguir contando con él, contamos co apoio de asociación como ACAMO, Asociación de Amigos do Mosteiro de Oia, ou Asociación Anabam de Naturista de Baixo Miño, e, bueno, estamos tamén, bueno, falamos coa Asociación Xalleira Cea, coa que temos relación, ainda non, digamos, a nivel institucional, por así dicilo, pero sí, intentamos sumar a todos os axentes e a todos os actores posibles, non, así como a nosa filosofía de afrontar os proxectos.
Uh-huh. E tamén moita xente anónima quixo participar neste proxecto, e así se demostrou nese crowdfunding, en eses 10.000 euros que conseguistes.
Efectivamente, esa é unha das claves de, vamos, non sei, non está ben dicir de éxito, non, pero unha das cousas que me fan estar máis contento, non? A participación particular, eu diferenciaría a dous niveis, non? Un primeiro nivel, a nivel moi local, é dicir, a participación dos propios veciños de Mougás, de Vila de Suso, de Pedornes, de Santa María de Oia, pois que aportaron non só económicamente, senón traballo, voluntariado, etcétera, non? E logo un segundo nivel que é o que conseguimos este ano a través da campaña de crowdfunding, que é redimensionar o proxecto e facer, pois, bueno, que tamén xente de todo o mundo poda vir físicamente ata Costa dos Castros, e que non poida vir, pois, a través de internet, facer unha colaboración co proxecto, non?
Uh-huh. En que se van destinar eses cartos?
Pois, a ver, os cartos básicamente vanse a destinar a tres microproxectos dentro do macroproxecto, por así dicilo, non? Uh-huh. De feito, cada persona, sabes, nos crowdfundings que hai normalmente varios niveis de colaboración, non? Si aportas 15 euros, pois tes esta recompensa, se aportas 20, esta. Entón, nos o que fixemos é diferenciar por aportacións, non? Entón, cada persona sabía, aportando segundo que cantidade, a que proxecto específico estaba axudando, non? Por exemplo, a xente que aportaba 22 euros estaba axudando o proxecto de posta en valor e limpeza do petroglifo de Auga dos Cebros, que é o famoso petroglifo do barco. A cambio recibía, pues, unha camisola con un diseño exclusivo co petroglifo, non? Logo había outra aportación que era de 35 euros, se non recordo mal, que iba destinada ao arboreto de Mougás, un parque botánico, no, que se está facendo Mougás, con distintas especies arbóreas identificadas, que logo serán plantadas polos rapaces, non? E logo, pois, as outras aportacións, digamos, se iban destinadas ao Castro de Chavella, que no que volcamos máis os esforzos do crowdfunding para poder traer un equipo de arqueólogos británicos a traballar con o seu equipo galego, non? Entón, cada persona sabía exactamente a que iban ir destinados os seus cartos.
Agora mesmo, en que estades traballando e canta xente está participando?
Canta xente participando a que nivel? A nivel máis de colaboración, máis económico?
Máis directamente, neses traballos de recuperación.
Pois, básicamente o equipo estable, digamos, son os presidentes ou os representantes das comunidades de montes, logo estou eu a nivel de coordinación, e logo para os traballos específicos pues, requerimos os servizos pues, de distintos profesionais, ¿no? De distintos autónomos. Temos a Carlos Otero, que foi o director das intervencións arqueolóxicas que levamos a cabo este ano, e logo Elisa Pedreira, que vai ser a directora da intervención sobre o petróglifo, pues porque bueno, está vinculada co lugar, especialista en petróglifos. É dicir, o que intentamos é, en cada momento, optimizar recursos e contar cos mellores profesionais para cada caso.
Ti falabas xa dun macroproxecto, ¿no? Falas dun proxecto máis ambicioso que ten moitos puntos de interese. Tamén estades facendo, pois, dende distintas perspectivas. Creo que tendes xa unha cervexa propia, que estades desenvolvendo actividades paralelas como visitas, tamén actividades cos colexios. Contanos un pouquiño.
Sí, no fondo, todo forma parte do mesmo, ¿no? O sea, un proxecto deste tipo ten que ter, pois, de feito estamos agora marcando un pouco a planificación do ano de 2016, e, é dicir, cando planificamos temos que ter en conta que ten que haber, pois, como tres accións ou cuatro accións potentes a nivel arqueolóxico, a nivel visibilidade, etcétera, pero logo ten que haber un goteo continuo de actividades durante todo o ano, ¿no? E esas son as actividades máis orientadas aos veciños, máis orientadas aos escolares, como comentabas, que temos unha unidade didáctica na que poden visitar o Castro da Cabeciña e logo facer a plantación de árbores no arboreto de Mougás, non? É unha actuación un pouco sobre a paisaxe. E logo, no ano que ven, pois tamén un pouco que queremos empezar a darle moito máis pulo o turismo, non? Dímonos conta este ano de que o produto turístico xa está aí, é dicir, simplemente temos que empezar a comercializalo e empezar a que eso revirtan cartos, pois, para os esteleiros locais e para calquera tipo de negocio.
E tamén, pois, supoño que quere reflectir un novo xeito de entender a arqueoloxía, sobre todo de facela, non? Isto do micromecenazgo é algo, pois, non sei se é novo, pero sí novidoso aquí en Galicia.
Sen dúbida, non? Nas notas de prensa e así, intentamos non poñer o primeiro, non? Ou tal, porque claro, nunca tens a seguridade de se alguén oficio e non te enteraches polo que fora, non? Pero ainda que resulta extraño, non? Nun mundo pequeno como arqueoloxía. Pero bueno, en todo caso, se o primeiro, se xa o segundo, o terceiro, o cuarto, importante eso, non? Pois unha nova forma de entender a arqueoloxía que está moi patente noutros países de Europa, como Inglaterra, sobre todo, por eso temos unha relación moi estreita con ese país, pero que tamén hai que dicir que en Galicia ten un desenvolvemento moi grande nos últimos anos, e de feito no resto do Estado español, agora mesmo Galicia pode se falar de que unha referencia neste modelo que se chama arqueoloxía en comunidade, non? Que non implica crowdfunding necesariamente, non? Quero dicir, unha forma de entender arqueoloxía na que se ten en conta a sociedade, na que a información se comparte, na que se vinculan as comunidades, etcétera, etcétera.
Un xeito diferente que, sen dúbida, tamén pois axuda a aproximar a arqueoloxía a xente, que parece que non moitos nos achegamos a esa ciencia, este xeito de coñecer o noso patrimonio. Pois moitísimas grazas, Xosé, por acompañarnos hoxe e contarnos un pouquiño máis deste proxecto de Costa dos Castros.
Moitas grazas a vos, aquí estamos para o que precisedes.